Xifaniso xa makume mbirhi ta ku tlhandluka. Mune wa makume wa masiku loko Hosi Yesu a pfukile, u tekile vanghana vakwe a va yisa entshaveni. A ku, sweswi ni ta ya etilweni. Loko ndzi fambile mi fanele ku byela vanhu hinkwavo leswo ndzi vambiwile ku rhwala swidyoho swa vona. Un'wana ni un'wana loyi a pfumelaka u ta rivaleriwa, andzhaku u ta hanya na mina etilweni. Ivi va vona Yesu a tlhandlukisiwa etilweni. Andzhaku tintsumi timbirhi ti ku eka vanghana va Yesu, siku rin'wana Yesu u ta vuya, kambe ku teka hinkwavo lava pfumelaka eka yena, ku hanya na yena etilweni. Ivi tintsumi ti famba. Landa Yesu namuntlha, leswo eka nkarhi lowu taka u ta ya etilweni.